'n jong seun van so 16 was op pad kerk toe. Het was in Londen gewees. Maar toe gebeur daar iets. Vreselike sneeuwstorm en Charles kon nie by sy kerk uitkom nie. En hy kry toe 'n ou kerkie op pad na sy kerk toe, want die sneeuw het omgekeer. En hy is in die kerk in. En daar het omtrent niemand gesit nie. Die predikant het nie eens opgedaag nie. En daar was 'n ou oom. Hy het so 'n krom vinger gehad. En hy preek oor een tekst, Jesaja 45 vers 22. Die tekst sê, look unto him and be saved. En in die biografie sê dit, dat die oom het kort vir die jong seun gesê, Charles, look unto him and be saved. En Charles Spurgeon sê, hy het begin kyk en kyk en kyk. Ek het sy kerk in Londen besoek, waar elke erediens paar duisend mense gehad het wat geluister het. Ek was ook by sy graf gewees. Hy het gekyk en hy het geleef en hy is gered. Loretta sing die lied, Show Me Your Face. Kyk na Jesus in die skrif. Kyk na sy karakter. Verlossing lê in 'n blik. Op Jesus. Die volgende lesing is nie so baie maklik nie. Ek het baie gebid dat die Here my sal help en jou sal help om die dieptes van hierdie boek te verstaan. In ons vorige lesing het ons oor die triomfantelike eindtyd optrede van Michael gelees. Die Amat, die oorlog wat hy maak teen die ander koning, die valse koning. Kom ons lees dit weer een keer. Daniël 12 vers 1. In die tyd sal Michael, dit is hy wat soos God is, dit is Jesus, in teenstelling met die ander Michael, die duivel wat ook soos God wil wees. En in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree, dis die Amat, die oorlogvoering. En dit sal die tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van het die volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd, en die tyd is baie nabij, sal jou volk gered word. En dan specificeer hy wie is sy volk. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, is jou boek, is jou naam, in Godse boek opgeskryf. Binnenkort gaan ons een nieuwe koning kry. Hy gaan op die troon van die heelal sit en ons sal vir ewig vrede, geluk en 'n sondelose lewe geniet. Iets om na uit te sien. Vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, nie allemaal nie, hier is 'n spesiale opstanding, sal ontwaak, en gebruik hy weer die woord, sommige, tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig, afgryslig, een verskrikkelike interessante stikkie inlichting waar die gordijn optrek op een speciale opstanding voor twee klasse mense. Nou waarin gaan alle mense van hulle sterf? Kom ons kyk eerst daarna. Genesis 3:19, in die sweet van jou aangezicht sal jy jou brood eet totdat jy, die woordkie jy in Hebreeus is ata, jy in jou totaliteit terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Jy keer nie na die hel of die hemel nie, jy keer terug na stof. Jy kom uit die stof, jy gaan terug uit die stof. So wat maak jy in die stof? Jy kan niks maak nie, want jy stof. Stof kan niks maak nie. Jy slaap. En hoe lang slaap ons in die stof van die aarde. Openbaring 14:13 sê, en ek het een stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, so dat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Hier is een van die 7 salig spreking in die boek. Die openbaring daar is prachtige context saam met hulle gekoppel. Dis die woord makarios, die hoogste vorm van vrede. En hier net na die verkondiging van die drie engele boodskap, kom hy en hy sê, salig is die dode wat van nou af sterwe. So iets spesiaals gebeur met hierdie mense. Wie is hulle? Hulle is die mense wat na die boodskap van die drie engele van Openbaring 14 geluister het en dit ter harte geneem het en aangeneem het en uitgeleef het. Baie spesiale eindtyd kerk van die Here. Bybelkenners sê dat hierdie mense wat in die kennis van die drie engele boodskap gesterf het, 'n spesiale opstanding net voor Jesus se koms gaan ervaar. Dis baie spesiaal. Maar wat gaan met mense gebeur wat Jesus laat kruisig het? Matteus 26 vers 64 sê, Jesus antwoord hom, U het dit gesê, hy is nou voor Kaifas die hoofpriester, maar ek sê vir u allemaal, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die rechterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Jesus verwys na die wederkoms en hy sê, julle gaan 'n spesiale opstanding kry. Wat impliseer hierdie stelling? Hulle moes eindelijk aan die einde van die 1000 jaar opstaan, maar hier sê die teks, hulle gaan in die begin van die 1000 jaar opstaan, voor Jesus op die wolke verskyn. Hulle sal tydens 'n spesiale opstanding voor Jesus se wederkoms opgewek word. Ek wonder of ons dit gaan sien. Openbaring 1 vers 7 werp meer lig op hierdie spesiale opstanding vir die godloses. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. En dan net 'n uitsonderingkie, ook hulle wat hom deursteek het. En ek dink hierdie is nie net die mense wat hom fisies deursteek het nie, maar godloses wat hom op 'n baie kreë manier in die vorm van mense, sy volgelinge, deursteek het. Ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Hoe dink jy gaan die godlose reageer wanneer hulle sien, dis die Jesus wat hulle gekruisig het. Hier word hulle wakker en hier kom hy. Hoe gaan hulle reageer? Hy verskyn nou in al sy glorie en verlig die ruimtes met sy goddelike glans. Dit gaan 'n skouspel van glorie wees soos die kosmos nog nooit gesien het nie. En dan hierdie interessant is dit, dat daar is hulle wat Christus tydens sy vernedering bespot het. Met skok onthou hulle die verwonde Jesus se woorde toe hy plegtig aan die hoëpriester verklaar. Van nou af sal hy die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Hy kom saam met sy vader. Wat 'n toneel in al hulle goddelike glans. Matteus 26 vers 64. Nou aanskou hulle hom in sy glorie, maar hulle gaan hom nog aan die regterkant van mag ook sien sit. Hulle wat sy aanspraak as seun van God bespot het, is spraakloos, kan nie 'n woord sê nie. Behalwe berge en rotse val op ons. Die verwaande Herodes is ook daar wat hom oor sy koninklike titel uitgejou en die spottende soldate aangesê het om hom as koning te kroon. Mense wat die prins van lewe geslaan en gespoeg het, vermy sy deurdringende blik en probeer om van die verblindende glans van sy teenwoordigheid weg te kom. Hulle wat die spykers deur sy hande en voete geslaan het, die soldaat wat sy sy deursteek het, kyk met vrees en verwyd na sy wonde. So as Jesus kom, gaan daai wonde daar bly. Dwars deur die ewigheid sal ons daai wonde sien. Dit gaan al spoor van sonde in die hemel wees. Met skrikwekkende helderheid herroep die leiers en priesters die gebeure van Golgotha. Hier sien hulle hoe kom hy. Hulle roep wat gebeur het. Met siddering herroep hulle hoe hulle met sataniese woede op hom geskreeu het. Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hy afkom van die kruis af en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat hy hom nou verlos, as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. Al hierdie dinge kom terug. Met helderheid onthou hulle die heilandse gelykenis van die landbouwer, wat geweier het om die opbrengs aan sy heer te lever, wat sy diensknegte mishandel het en sy seun doodgemaak het. Hulle onthou die uitspraak wat hulle self gemaak het, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterf. In die sonde en straf van daardie ontrouwes, sien die priesters en owerstes hulle eie regverdige straf. 'N kreet van doodse wroeging word deur hulle gehoor. Dit is luider as die uitroep kruisig hom, wat deur die strate van Jerusalem weergalm het. Hy is die seun van God, roep hulle nou uit. Hy is die ware Messias, roep hulle in 'n kreet van verlorenheid uit. Kan jy jou indink, hoe daai mense wat hom so wreed behandel het, gaan optree, wanneer hulle die spesiale opstanding gaan sien? Hulle wil wegkom van die koning van die konings, te vergeefs probeer hulle in die diep skeure van die aarde wegkruip, wat deur die botsende elemente uit mekaar geruk word. Kom ons verduur nou die doringkroon van bespotting, soos Jesus dit gedoen het, so dat ons eendag saam met hom 'n kroon van glorie kan dra. Die bietjie probleme wat ons het, omdat ons hom volg in waarheid, kan nie vergelyk word met die ewige beloning van die ewige glorie en geluk wat vir ons wag nie. Vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Ek is so bly, hy trek die gordyn oop en wys vir ons hierdie interessante gebeurtenis. Ongehoorsaamheid het nog nooit betaal nie. Jy is altyd 'n verloorder. Gehoorsaamheid het nog altyd betaal. Kyk nie na die konsekwensies van gehoorsaamheid nie. Kyk wat God sê en doen dit. En jy is 'n wenner. Vers 4, en die verstandiges, hierdie is pragtig, sal glinster soos die glans van die uitspansel. Kyk maar in die nag op na die sterre. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre, vir ewig en altoos. Wie is hierdie verstandiges? Dis die geredde sondaars wat getrag het om ongeredde sondaars tot regverdigheid te lei. Waarmee vergelyk die Here hierdie sieleredders, mense wat omgee om die boodskap uit te dra? Met die glans van die uitspansel, dis 'n mooi vergelyking met sterre wat in die donker nag skitter. Ons leef in 'n donker tyd van die wêreldse geskiedenis. En as jy 'n sieleredder is of pogings aanwend om waarheid na mense toe te bring, is jy soos 'n ster wat in die nag skitter. Dink net, jy het een van Jaco Jordaan se DVD's vir iemand gegee. Iemand was mismoedig en jy het geglimlag vir hom. Jy het 'n boek gegee. Jy het 'n gebed gedoen. Klein ou dingetjies. Little drops of water, little grains of sand, makes the mighty ocean and makes the mighty land. Ons sal nooit weet wat 'n vriendelike woordjie, 'n gebed of wat ook al beteken vir iemand wat sterwend, geestelik sterwend is nie. Iemand het sy hart aan die Here gegee en is gered as gevolg van jou deeltjie. Want dit is gewoonlik 'n klomp mense wat saamwerk om een persoon na die Here te lei. Deur die ewigheid gaan jy die toenemende geluk in daardie mens sien. Want in die hemel gaan ons gelukkiger word. Kom ons werk vir siele. Kom ons versprei die boodskap. Hierdie DVD wat jy na kyk, gee dit vir iemand. If one soul is saved through our influence, we shall be amply repaid for all the efforts we can put forth. When the warfare is over, en dis binnekort, if souls through our instrumentality are in the kingdom of heaven, we shall hear the heavenly benediction, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. So iemand in die hemel is, wat deur jou invloed daar is, gaan jy vir ewig 'n vreugde ervaar wat nie beskryf kan word nie. Bid vir iemand, werk vir iemand, doen iets vir die Here se koninkryk. How essential it is that each one of us should make the best possible use of the talents God has given and serve God with undivided heart. For they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Ach, mag ek en jy een van die sterre wees, wat vir ewig gaan skitter, omdat ons iemand gehelp het op pad hemel toe. Everyone will know that those who have been instrumental in winning souls to Jesus have engaged in the greatest work that ever employed the bowels of man. Daar is iets wat genoem word die grootste werk. En dit is vir siele te bid en siele te probeer wys na die pad hemel toe. Kom ons oorweeg dit ernstig om by die grootste van alle werke betrokke te wees. Wederkoms van Jesus is op hande. Laat ons mense help om gereed te maak om daai dag in blymoedigheid op te kyk na hulle redder. Wat lees ons aangaande die verseeling van die boek Daniël? Vers 4, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. En ons gaan vaststel wanneer is die tyd van die einde. En wat sal dan gebeur? Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Nou baie mense dink dit is tegnologiese kennis wat vermeerder gaan word. Tegnologiese kennis kan jou nie red nie. Maar die studie van die boek Daniël het reddende krag. Baie sal die boek deursoek en die kennis sal vermeerder. Dit is wat ek en jy nou doen. Ons deursoek die boek en ons kennis van God, van sy verlossingsplan, sal vermeerder. Dis 'n profesie. Kom ons kyk of hy in ons lewe waar geword het. Vraag, verwys die verseeling na die hele boek of net na 'n sekere gedeelte? Kom ons lees na watter gedeelte daarna verwys word. En ons kry dit in Daniël 8:26. En die gesig van die aande en môres, daai 2300 aandes en môres, waarvan gespreek is, dit is waarheid. En jy hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. So dat een gedeelte van die boek wat verseël moet bly tot die verre toekoms, die tyd van die einde. En dit is hierdie belangrike profesie. Kan jy nog onthou waaroor hierdie profesie gehandel het? Watter groot gebeurtenis het aan die einde van die 2300 jaar in die hemel plaasgevind? Die heiligdom is in sy regte staat herstel. Die Engelse Bybel praat van gereinig word. Die Septuaginta praat van katharsis, 'n reiniging. Die proses waar God se heiligdom van die rekord van ons belyde sondes begin reinig het. Dit is die mooiste boodskap van verlossing in die hele Bybel. Dis so kostbaar, Daniël moes dit geheim gehou het tot in jou en my se dag. Wat Jesus op die oomblik in die hemel doen. In 1844 het die groot en plegtige ondersoekende oordeel begin. Vers 4, en jy Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Die boek gedeelte oor wat ons nou van gepraat het, baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Kennis aangaande God en dit wat gebeur in die allerheiligste. Wanneer het hierdie tyd van die einde begin? Watter groot profesie het in 1798 in vervulling gegaan? Baie Bybelstudente het geweet dat die profesie van Daniël 7:25 in 1798 in vervulling sou gaan. Dit is interessant om die literatuur rondom daai tydperk te bestudeer. Toe die groot profetiese horlosie uiteindelik slaan, het die Franse die pauselike mag gebreek. Die vervulling van hierdie profesie het ongekende universele belangstelling in die boek Daniël wakker gemaak. Baie sal dit deursoek, kennis sal vermeerder, verseël dit tot daai tyd. En hier kry ons historiese vervulling van hierdie profesie. Is hierdie gebeurtenis voorspel? Ja. Daniël 12 vers 4 en jy Daniël hou die woorde van die 2300 annes en môre geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde. Baie sal dit deursoek. Weet jy, daar is 'n oorlog teen die boek Daniël. Hy word nie baie gepreek nie. Maar hier sê dit, baie sal dit deursoek. En daai tyd het aangebreek. En die kennis rondom die boek Daniël gaan vermeerder. En in my argeologiese studies het ek ontsettende interessante dinge al by mekaar gemaak. Toe ek Sumeries geswat het by Unisa, werk ons deur Ashurbanipal se klei tablette wat hy versamel het in sy biblioteek in Nineve. En hier lees ons van Enlil in die tempel en hier staan in Sumeries Munagibiki. Wat sê die tempel moet in sy regte staat herstel word. In Daniël is dit 'n Hapax Legomenon, is 'n woord wat net een keer voorkom en hier ontdek ek dit in Sumeriese spykerskrif. Nog lig wat op hierdie boek skyn en ek glo daar gaan nog meer lig op hom skyn. Ek soek nog vir 'n klei tablet van Nebukadneser se autobiografie. Frankryk wat die pausdom sy politieke mag in 508 gegee het deur die koning Clovis het dit in 1798 vernietig. So hier is 'n baie belangrike datum. Nou dat die 1200 jaar profesie in vervulling gegaan het, het Bybelstudente die profesie van die 2000 jaar ook begin studeer. Dit is 'n baie interessante tydperk in die geskiedenis hierdie. 12 vers 4, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Dit het ons al by 1798 uitgekom. Baie sal het daar die tyd ondersoek en kennis sal vermeerder. Het kennis oor die inhoud van die boek in 1798 vermeerder? Ons was by Rosetta Rashid in Egypte, waar hierdie baie belangrike Rosetta steen ontdek is. Onder is Grieks, dan Demoties, dan hieroglife. En dit het nogal effort gevat om die hieroglife te vertaal, te ontsyfer. Maar geleerdes het dit vandag. Jy kan nou na enige tempel toe gaan, hieroglife beteken heilige skrif, in die tempels, en dit lees. Daar is ook 'n woordeboek om jou te help. En Merle Unger in sy boek Archaeology and the Old Testament verwys na 1798 as die geboorte van die moderne wetenskaplike archeologie. Want Napoleon toe hy Egypte verower het, het al sy wetenskaplikes ingestuur en gesê, kry vir my soveel as moontlik inligting. So hier kry ons 'n datum van die geboorte van wetenskaplike archeologie. Alles het begin oopgaan. Inligting wat lank gelede in die boek Daniël opgeteken staan, is nou deur die graf van die argeoloog as waar bewys. Kamer 55 in die Britse Museum, uitstalling van Daniël se koning Nebukadneser. Jy kan dit lees en dit werp meer lig op die Bybel. Die Bybel is ongelooflik waar. Inligting wat vir 3000 jaar onder die aarde begrawe is, kom uit en roep uit. Die Bybel, veral die boek Daniël, is waar, autentiek. Aanvanklik was dit byvoorbeeld net die Bybel en Josephus, Flavius, wat oor Nebukadneser en Kores geskryf het. Na die ontsyfering van hierdie gliewe, terloops in 1844 is Elamitiese spykerskrif vir die eerste keer ontleed en gelees. Na die ontsyfering van hierdie gliewe en die spykerskrif Die een is Egipties, ander is Sumeries. Is sy naam, naam van Nebukadneser, en nog baie ander Bybelname op kleittablette ontdek. Kennis met betrekking tot die boek Daniël gaan vermeerder. Die Here wil hê ons moet daai kennis studeer om gereed te maak vir die wederkoms. Die wetenskap van archeologie is vir een rede gebore. En dit is om te wys die boek Daniël is autentiek. Saddam Hussein het 60 miljoen bakstene gevat en probeer om die suidelike paleis van Nebukadneser te restaureer. En hier stap ons in die groot banketsaal waar Belsasser sy laaste groot fees gevier het met 1000 vername manne. En is hier, iewerste op die muur, waar die woord het, many, many tekel ufarsin verskyn het. Kom ons kyk na 'n stukkie kronologie. Wat het net hierna gebeur? Want many sê, jy's getel, jy's geweeg, jy's te lig bevind. Dit is 'n oordeelsboodskap wat op die muur verskyn het, reg oor die kandelaar op die wit kalk van die groot banketsaal. Wat het net hierna gebeur? Babylon het geval. Gaan die boek Openbaring die verseelde inhoud van die boek Daniël ontseel dit verduidelik? Ja, die twee boeke kan jy nie afsonderlik bestudeer nie. Jy moet hulle gesamentlik bestudeer. Openbaring 14:6. Kom ons kyk na die volgorde: oordeel en val. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie, euangelion, goeie nuus, jy word deur genade gered, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en al die nasies en stamme en tale en volke. Dit is 'n universele boodskap. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Jy kan hierdie teks nie verstaan, as jy nie die boek Daniël bestudeer het nie. Wanneer het dit begin? Hoofstuk 7, hoofstuk 8, hoofstuk 9, verduidelik dit. En aanbid hom. As jy die oordeel verstaan, en dit wat Jesus nou doen, help dit jou in jou aanbidding en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hier kom die Sabbat ook in. God wil ons met al die waarheid uitleef. Wat het na antieke Babylonse oordeel gebeur? Hy het geval. Openbaring 14 vers 8 en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Eers die aankondiging en dan die val. Antieke Babylon, moderne Babylon, antieke kinders van die Here, moderne kinders van die Here. Daar's pragtige tipologie in hierdie boek. Parallel, eers oordeel, dan die voltrekking van die vonnis. In the Revelation, all the books of the Bible meet and end. Here is the complement of the book of Daniel. One is a prophecy, the other a revelation. The book that was sealed is not the revelation, but that portion of the prophecy of Daniel relating to the last days. The angel commanded, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end." Archeologie verrys die geheime van die boek Daniël en sê vir die wêreld, lees dit. Openbaring 10 vers 1 en 2, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk. God word altyd met 'n wolk geassosieer. En 'n reënboog was oor sy hoof en sy aangesig was soos die son. En sy voete soos die pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. Hierdie is interessant. En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. Hier het ons 'n merisme, twee uiterstes wat 'n totaliteit beskryf. En 'n geopende boekie. Dis baie interessant. kom ons kyk wat hy wil sê. Maar om hierdie toneel te verstaan, moet ek na Daniël toe gaan. En na die reeks oor Daniël, volg die reeks oor openbaring, wat waaragtiglike openbaring van God se glorie en liefde is. Kom ons kyk, wie is hierdie sterk engel en watter boekie het hy oopgemaak? Hy en Michael van Daniël, is een en dieselfde wese, dis Jesus Christus. Die boekie wat oopgemaak is, is die profesie van die 2300 jaar, wat in Daniël se dag verseël was. At the end of the 18th and the beginning of the 19th century, a new interest in the prophecies of Daniel and the Revelation was awakened in widely separated places of the earth. En waartoe het dit gelei? Die heerlike verkondiging van die wederkoms waarheid, die salige hoop. Ons is in die tyd van die einde. Die volgende groot klimaktiese gebeurtenis gaan die wederkoms van Jesus wees. The study of these prophecies led to a widespread belief that the second advent of Christ was near. Hulle het die inhoud van Daniël 7 oor die verskyning van die Seun van die Mens verkeerdelik vertolk en gedink dat Jesus in 1844 aarde toe sou kom. Baie keer maak die Here ons oë toe, so dat hy 'n ander doel kan bereik met ons enthousiasme. Hoe verspreid was hierdie belangstelling in die wederkoms van Jesus? Ons noem dit die Adventbeweging. Advent wys na die wederkoms van Jesus. Numerous expositors in England, Joseph Wolfe in the Middle East, Manuel Lecuenza in South America and William Miller in the United States, together with a host of other students of the prophecies, declared on the basis of their study of the prophecies of Daniel that the second advent, wederkoms, was at hand. Today, this conviction has become the driving force of a worldwide movement. O, dis prachtig om hierdie dinge te bestudeer. Die jaar 1844 het gekom en gegaan, maar helaas, Jesus het nie gekom nie. Voorspel Openbaring die bitter teleurstelling wat hierdie mense moes deurmaak? Openbaring 10 vers 8. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, ga, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. Ga vat daai boekie. Gaan lees dit. Die eet van die inhoud van die boekie. Gaan dit soet of bitter smaak. En ek het na die engel gegaan, vers 9, en aan hom gesê, gee my die boekie, toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal het soet soos hening wees. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was het soet soos hening. Maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword, bitter teleurstelling. Die verhaal van die groot 1844 teleurstelling is boeiende Christocentriese leesstof. Jesus is in die middel van hierdie pragtige boodskap. Uit hierdie groot teleurstelling is die grootste sending protestant te kerk, die Sewende Adventiste kerk van alle tye gebore. Die tyd van die einde aanbreek, het die Here eindtyd volk gekry, wat die boodskap van Daniël na die hele wêreld geneem het. En jy luister op die oomblik daarna, dit wat jy ervaar is 'n vervulling van profesie. Hulle het die profesie weer bestudeer na die teleurstelling, dit reg verstaan en die boodskap van die 2300 anders en more na meer as 200 lande geneem. En hier in Suid-Afrika hoop ons om hierdie materiaal per satelliet met die initiatief van Jaco Jordaan en die Heilige Gees na meer mense te kan bring. Openbaring 10 vers 11. En hy het vir my gesê, weet jy is teleergesteld? Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. In die teleerstelling is hier die prachtige boodskap gebore. In jou teleerstellings wil Jesus ook gebore word. Daar is een plek vir teleerstellings. Openbaring 14 praat van die drie engele boodskappe, vervulling van die booggenoemde opdrag. Jy moet weer profeteer. En hier kom die drie engele boodskap, wat wereldwijd verkondig word. Het Jesus' volgelinge die Messiaanse profetie reg verstaan? Nee. Hoe het hulle gereageer nadat hulle Messiaanse verwagting aan die kruis genaal is? Lukas 24, 21. Dit is nou Kleopas en sy vriend wat van Jerusalem die Sondag terugstap na Emmaus. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Ons het gehoop, ons het een nationale verlosser gesoek. Maar nou is het vandag, met het alles, die derde dag vanuit het plaasgevind het. Ons Messiaanse verwagting is verwoes. Die mense voor 1844 se Messiaanse verwagting is verwoes. Hier is baie interessante parallele type en antitype. Hoe het hy hulle teleerstelling aangespreek? Dit is vir my so prachtig. Ek het die ou plekkie gaan besoek en gedink hoe Jesus saam met hulle gestap het en met hulle gepraat het. Hoe spreek hy my en jou sy teleerstellingspyn aan? Luister, hoe doen hy dit? Lukas 24, 25 en 26. Hy sê vir hulle, hoe onverstandig is met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Nou is een interessante volgorde. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlijkheid ingaan nie? Eers moes die Messias lei en dan in sy heerlijkheid ingaan. Baie keer wil ons die heerlijkheid eerst hê en die leiding laaste, maar het werk net mooi anders te om. Wat het Jesus toe gedoen? Hy het eers aangespreek. Luister hier. Vers 27. En hy het begint van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En die boek Daniël is die grootste messiaanse profesie in die hele Bybel. En daarom studeer ons openbaar Daniël op die oomblik. Dit gaan oor Jesus. En ek is sekerheid ook vir hulle gewys wat staan in Daniël 9, met betrekking tot die Messias, wat so kom sterf. Ons sal een dag al die antwoorde kry. Ek glo, hy het die Emmausgangers na die boek van Daniël geneem, en vir hulle gewys wat die leiding die Messias sal moes deurmaak. Daniël 12 vers 4, en jy Daniël, hou die woorde geheim, en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Die wetenskap van die archeologie moet al die kennis nog gaan uithaal. Baie sal dit deursoek na 1798 en kennis met betrekking tot die boek Daniël sal vermeerder. Ek het byna 'n jaar gestudeer om hierdie teks vir teks Daniël uitleg te bring en ek het nog nie eens begin nie. Kennis sal aan mekaar vermeerder tot die hele wêreld hoor presies wat die Here wil sê voor sy koms. Die mooiste en beste kennis wat elke sondaar kan ontdek, is Godse liefde vir hom of haar. En deur die profesie, deur die archeologie, kry ons 'n kennis van die goeie God wat ons dien. Die boek Daniël verduidelik dit op 'n treffende wyse vir ons. Volgende keer gaan ons sien hoe die laaste gedeelte van hoofstuk 12 die pragtige profesie saamvat en hierdie boodskap afsluit. Daniël 12, 13, die laaste teks. En jy, en miskien het hy Daniël so oud drukkie gegee. Daniël, jy is nou oud. En jy gaan hier na die einde. Jy gaan sterf, Daniël. En jy sal rus. Want as mens dood is, rus jy, jy weet van niks nie. Jy sal rus en weer opstaan. Daai spesiale opstanding. Daniel, jy gaan dit ervaar. Rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Hierdie opstaan is die Hebreëse woord amat. Jy gaan oorwinning behaal van die dood, van jou sondige natuur en jy gaan hemel toe vir ewig. Mag hierdie teks op jou en my van toepassing wees. Liefdevolle Vader, hierdie boek is so diep en so prachtig, ons sal hom nooit uitput nie. In die studie van Daniel besef ons hoe klein ons verstandjie is en hoe groot en onsagwekkend die verlossingsplan is. Ach, ek bid die verlig ons verstand stikkie vir stikkie om te besef dat U die God is wat ons wil red. Ga met ons en maak ons gereed vir die dag van Jesus' wederkoms. Ons bid het in sy naam. Amen. Wasted, looking only for myself. Oh, how I've needed you. I needed to know your grace.